რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. ევროპის კომისიის პრეზიდენტის თქმით, საქართველოს, მოლდავეთს და უკრაინას აქვთ უფლება ჰქონდეთ ევროპული ოცნება. სერგეი ლავროვის თქმით, რუსეთი მზადაა ითანამშრომლოს დასავლეთთან. ხამენეი გამორიცხავს ირანელი მეცნიერების გასაუბრებას ბირთვული სფეროს ინსპექტორებთან. ევროპის კომისიის პრეზიდენტის დონალდ ტუსკის განცხადებით, საქართველოს, მოლდავეთს და უკრაინას აქვთ უფლება მიისწრაფოდნენ ევროკავშირში გაწევრიანებისკენ, თუმცა ის არაპირებს ამგვარი ინტეგრაციის შესახებ ცარიელი დაპირებებით გამოსვლას. რიგაში 21 და 22 მაისის აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტის წინ რადიო თავისუფლებისთვის მიცემულ ინტერვიუში ტუსკმა აღნიშნა, რომ პარტნიორობის პროგრამა არასოდეს წარმოადგენდა ევროკავშირში გაწევრიანების გარანტიას, თუნდაც მომავალში, მაგრამ კიევს, თბილისსა და კიშინიოვს აქვთ უფლება ჰქონდეთ ოცნება, მათ შორის ევროპული ოცნება. ევროკავშირის რამდენიმე წევრი ქვეყანა ყოყმანით ეკიდება რიგის სამიტის საბოლოო დეკლარაციაში აღინიშნოს აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამაში ჩართული რამდენიმე ქვეყნის სურვილი გაწევრიანდეს ევროკავშირში. ჩვენი კორესპონდენტის შეკითხვას, შეძლებენ თუ არა საქართველოს და უკრაინის მოქალაქეები შენგენის ზონაში უვიზოდ მოგზაურობას 2016 წელს, დონალდ ტუსკმა ასე უპასუხა.
Everything depends of the efforts and determination because
ყველაფერი დამოკიდებულია მათ ძალის ხმევასა და მიზანსწრაფვაზე. ცხადია, ეს შესაძლებელია, მაგრამ ეს არ არის ოფიციალური დაპირება. ჩვენ პროცესის შუა ფაზაში ვართ. მაგრამ პროგრესი, რომელსაც ორივე ქვეყანამ, საქართველოსაც და უკრაინამაც მიაღწია, იმედის მომცემია. დღეს შემიძლია ისგითხრათ, რომ შემდეგ შემოწმებას ალბათ ნოემბერში ჩავატარებთ და თუ პროგრესი დღევანდელივით იმედის მომცემი იქნა, ვფიქრობ, სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაცია 2016 წელს საკმაოდ რეალისტური იქნება.
And if the progress is as promising as today, I think that the 2016 is quite possible.
თქვა ევროპის კომისიის პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა რადიო თავისუფლებისთვის მიცემულ ინტერვიუში. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის განცხადებით, მოსკოვი მზადაა დასავლეთთან ორმხრივად სასარგებლო თანამშრომლობის განვითარებისთვის. ფედერაციის საბჭოს წინაშე გამოსვლისას ლავროვმა განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები ცდილობს რუსეთში ანტისამთავრობო ძალების მხარდაჭერას, რაც მისი თქმით დესტრუქციული ნაბიჯია ორმხრივი ურთიერთობებისთვის. ამავე დროს ლავროვის თქმით, მოსკოვი იმედოვნებს, რომ ვაშინგტონი კიევზე თავის გავლენას გამოიყენებს საიმისოდ, რომ აღკვეთოს ახალი სამხედრო თავგადასავლები. ლავროვის განცხადებების ფონია ცივი ომის პერიოდის შემდეგ მოსკოვსა და დასავლეთ შორის ურთიერთობის უპრეცედენტო დაძაბვა მოსკოვის მიერ უკრაინის ყირიმის ნახევარკუნძულის ანექსირების გამო. დასავლეთის ქვეყნები რუსეთს ასევე ადანაშაულებენ უკრაინის აღმოსავლეთში სეპარატისტების სამხედრო ძალით და იარაღით მომარაგებაში, რასაც მოსკოვი უარყოფს. 19 მაის ბრიუსელში ვიზიტის დროს ლავროვმა ევროკავშირი გააფრთხილა არ გადადგას ნაბიჯები, რომლებმაც შესაძლოა ავნოს რუსეთის ინტერესებს და დაასინა, რომ ბლოკის ურთიერთობას მის აღმოსავლელ მეზობლებთან არ უნდა მოხვეს მოსკოვისთვის უარყოფითი შედეგები. ლავროვმა ეს განცხადება გააკეთა რიგაში დანიშნული აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტის წინ. ირანის უზენაესი ლიდერი აიათოლა ალი ხამენეი გამორიცხავს ბირთვული სფეროს საერთაშორისო ინსპექტორების დაშვებას სამხედრო ობიექტებზე ან მათ მიერ ინტერვიუების ჩაწერას მეცნიერებთან. სახელმწიფო მედია აუცილებს ხამენეის სიტყვებს, რომ ირანი არ დათანხმდება აზრს მოკლებულ მოთხოვნებს მისი ბირთვული პროგრამის შესახებ გამართული მოლაპარაკების პროცესში. ჩვენ არ დაუშვებთ უცხოელების მიერ სამხედრო ობიექტების შემოწმებასო, განაცხადა მან და დასწინა, მე უცხოელებს უფლებას არ მივსემ, ჩამოვიდნენ და ბირთვული სფეროს მეცნიერებს გაესაუბრონო. ხამენეის განცხადებების ფონია ირანისა და მსოფლიოს 6 წამყვანი ქვეყნის, შეერთებული შტატების, რუსეთის, ჩინეთის, ბრიტანეთის, საფრანგეთის და გერმანიის მოლაპარაკება შეთანხმებაზე, რომელიც ითვალისწინებს თეირანის მიერ მისი ბირთვული პროგრამის შეზღუდვას სანქციების მოხსნის სანაცვლოდ. მხარეებს საბოლოო შეთანხმების მიღწევის ვადად 30 ივნისი აქვთ დაწესებული. დასავლეთ სურს შეზღუდოს თეირანის პროგრამა, რომელიც შესაძლოა სამხედრო მიზნებით გამოიყენონ. თეირანი უარყოფს ბრალდებას, რომ ის ბირთვულ იარაღზე მუშაობს. ნატოს საპარლამენტო ასამბლეაში საქართველოს დელეგაციის ხელმძღვანელმა თავდაცვის და უშიშროების საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარემ ირაკლი სესიაშვილმა თბილისში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ ერთადერთი დეკლარაცია, რომელიც ბუდაპეშტში ნატოს საპარლამენტო ასამბლეაზე მიიღეს, ნატოს გაფართოებას შეეხება. ირაკლი სესიაშვილმა საქართველოს მნიშვნელოვან მხარდაჭერად შეაფასა დეკლარაციის პროექტი, რომელიც სესიაშვილის თქმით ნატო სახელმწიფოებს საქართველოსთვის მეპის მინიჭებისკენ მოუწოდებს. ირაკლი სესიაშვილის ინფორმაციით, ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის სხდომაზე მიღებულ დეკლარაციას საქართველოს დელეგაციის ძალისხმევით დაემატა ახალი პუნქტი, რომლის თანახმად ნატოს გაფართოების პროცესი მესამე მხარის გავლენის ქვეშ ვერ მოექცევა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს განაცემა მიმყავს გოგი გვახარიას, ლევან გვარამაძე იქნება დღეს ჩვენი განაცემის ხმის რეჟისორი და 18 საათამდე ვიქნებით ეთერში. დღევანდელი ჩვენი განაცემის პირველი ნაწილი მეუძღვენით შესანიშნავ რეჟისორს, შესანიშნავ ადამიანს, შეიძლება ითქვას ქართული კინოს ცოცხალ კლასიკოს, მერაბ კოკოჩაშვილს. ბატონ მერაბს მარტის ბოლოს 80 წელი შეუსრულდა და დაგვიანებით, მაგრამ მაინც ვულოცავთ მას დაბადების დღეს. დღევანდელი ჩვენი განაცემის პირველ ნახვარში მერაბ კოკოჩაშვილის შემოქმედებაზე ვისაუბრებთ, გავეხსენებთ მის ფილმებს, გავეხსენებთ კინოცოდნე მარინა კერესელიძესთან ერთად, რომელიც გახლავთ ავტორი წიგნისა მერაბ კოკოჩაშვილზე. სანამ ქალბატონი მარინა შემოვა სტუდიაში, მინდა შემოგთავაზოთ ჩემი ერთი ძველი სიუჟეტი. სიუჟეტი, რომელიც 10 წლის წინ გავიდა რადიო თავისუფლების ეთერში და მიეძღვნა მერაბ კოკოჩაშვილის დაბადების 70 წლის თავს. ამ ორი ნაწილისგან შედგებოდა ეს გადაცემა. ახლა შემოგთავაზებთ ამ გადაცემის პირველ ნაწილს და დაახლოებით 10 წუთში დავბრუნდებით სტუდიაში.
მერაბ კოკოჩაშვილი 5 წლის იყო, როცა მიხეილ ჭიაურელმა პაატას როლზე დაამტკიცა ფილმში გიორგი სააკაძე. 5 წელი ის ასაკია, როცა ბავშვები უხერხულ კითხვებს სვამენ ხოლმე, სამყაროს შეცნობისა და გააზრების ასაკი. 5-6 წლის ბავშვებს ეგრეთ წოდებული ბუნებითი შიშები ახასიათებს. თვითგადარჩენის ინსტინქტი მათ განსაკუთრებით უმძაფრდებათ. 1940 წელს, როცა მიხეილ ჭიაურელმა გიორგი სააკაძის გადაღება დაიწყო, მთელი ქვეყანა 5-6 წლის ბავშვს გავდა. ხალხი არა მოზრდილი ადამიანისთვის ტიპიური სოციალური შიშით, არამედ სწორედაც რომ ბუნებითი შიშით ცხოვრობდა. სიკვდილის შიში, დაგვიანებისა და დაასჯის შიში, რომელიც ბავშვს 5 წლის ასაკიდან უძლიერდება, მთელ ქვეყანას მოედო. მერაბ კოკოჩაშვილის თქმით, გიორგი სააკაძის მხატვრებმა, ოპერატორმა დიღმელოვმა და ცხადია მიხეილ ჭიაურელმა ფილმის ესთეტიკა შიშისა და ხიფათის განცდაზე ააგეს.
საიდანაც გავიგე, რომ უნდა მომკლა, თავი უნდა მომჭერო და როგორც კი ამ პავილიონში, რომელიც დიღმელოვის განათებული იყო, ბინდბუნდი იყო იქ რაღაც, ბევრი ეს წერიანი ხალხი იყვნენ. რო ამიყვანდნენ ხოლმე რაღაც გადაღებისას, მე გამიყვანდნენ გვერდზე, შუქიდან გავდივიდა, სადღაც იქით მაწვდიდნენ, რაცვდიდნენ ჩემთან, ვფიქრობ, რომ აეხლა ესე იგი იქ სიბნეტის წამყვან და ომისტიან თავს. მე ცოტა დავშვიტი, როცა გავიგე, რომ უნდა სპარსელებს მოეჭრა და იმ პავილიონში სპარსელები არ იყვნენ.
სპარსელები არ იყვნენ, მაგრამ ტრის ხატი მაინც არსებობდა. გიორგი სააკაძე ჭიაურელს სწორედ მტრის ხატის დამკვიდრებისა და მოსალოდნელი ომის წინ მტრის წინააღმდეგ მობილიზაციის მიზნით დაუკვეთეს. გიორგი სააკაძე ერთის მხრივ მომავალი რეჟისორის კინემატოგრაფიული ნათლობა გახდა, მეორეს მხრივ კი ხიფათის განცდა, სიურეალისტური სანახაობა გათამაშებული არა ბუნებაში, არამედ ცივი და სქელი კედლებით შემოფარგლულ პავილიონ 9 კლიტულში, სადაც კოკოჩაშვილის გმირს პაატას საშინელი სიკვდილი მოუმზადეს ავტორებმა.
ასისტენტს აგზავნიდა ხოლმე ჩემთან ჭიაურელი და ასისტენტი იყო კონდრის კაცი იყო და მახსოვს ერთ გადაღებაზე არ მინდოდა ძალიან წასვლა, საწოლის ქვეშ შევზარი და ეს ასისტენტი მოვიდა, გაიღო ჩვენი ბინის კარი და ისე კარგად მახსოვს, აი პირდაპირ ესე არც კი დაკუზულა, ისე მიყურებდა ეს კონგრის კაცი ლოგინის ქვეშ, რომ ვიღავი დამალო და მომკიდეს ხელი წავიყვან, ეს ხო კოშმარი ესე. რაღაც ქუსლები გამიკეცეს ფეხსაცმელებზე და უფრო ვითომ დიდი უნდა ყოფილიყავი. Ну ეს ვერ გამოვიდა, მაგრამ ამასობაში ხო თავი მოკვეთილი თავს უგზანიან გიორგი სააკაძეს და მე დამშვეს და მაგ აქან დაკებდნენ ჩემ თავს, რომელიც მე ჩაედოთ როგორც ჩანს იმ ხუთში და აი მაშინ გავიგე, რომ უნდა მოეჭრათ, მოებენათ თავი. Ну ეს იყო კოშმარი რა. ისე შევშინდი, ისე რომ ასე იგი თან აკეთებდნენ თავს და ფიქრობდი, რისთვის უნდათ ეხლა ეს თავი, ალბათ მომჭრიან და მე დაიდგამენ და მიყურებენ და რა ვიცი, ათასი რაღაც ეს. აი ესეთი ჩემი პირველი შეგრძნებები კინოდან იყო კოშმარული.
მიუხედავად კოშმარული კინოს შეგრძნებებისა, ეს კინემატოგრაფიული ნათლობა სავსებით საკმარისი გახდა იმისთვის, რომ მოგვიანებით მერაბ კოკოჩაშვილს მიეღო გადაწყვეტილება ჩაებარებინა მოსკოვის კინემატოგრაფიის საკავშირო ინსტიტუტში, რომელიც მან 1960 წელს დაამთავრა. ზუსტად იმ დროს, როცა ქვეყანაში უახლესი წარსულის გადაფასების პროცესი დაიწყო. როცა სტალინის საყვარელ რეჟისორს კოკოჩაშვილის ნათლიას კინოში მიხეილ ჭიაურელს სამუშაოს ძებნა შორს სვერდლოვსკის კინოსტუდიაში მოუხდა. როცა კინემატოგრაფისტთა ახალმა თაობამ ყველაფერს ხელოვნურს, გამოგონილს, ყველაფერ პომპეზურსა და ბუტაფორულს დაუწყო ბრძოლა. როცა ბუნება და ბუნებრიობა ახალი კულტურის განუყოფელ სახედ იქცა. ბუნება და ბუნებრიობა ხდება წამყვანი მერაბ კოკოჩაშვილის საკურსო ფილმში ხმელი წიფელი, ვაჟებ შაველას პირველ წარმატებულ ეკრანიზაციაში. ბუნება და ბუნებრიობა უპირისპირდება აღზრდის ძველ მეთოდებს, ოჯახურ და არამარტო ოჯახურ ავტორიტარიზმს. კოკოჩაშვილის ფილმში არ დედეგები. ბუნება და ბუნებრიობა იმარჯვებს სიყალბესა და გაუბედავობაზე, მის შემდეგ სურათში მიხა. და ბოლოს ბუნებასა და ბუნებრიობას ართმობს წყემსი სოსანა მერაბ კოკოჩაშვილის საუკეთესო ფილმში დიდი მწვანე ველი. 1967 წელს გადაღებულ ამ სურათს ზოგიერთი კრიტიკოსი დღემდე საუკეთესოდ მიიჩნევს ქართული ხმოვანი კინოს ისტორიაში. იცვლება ეპოქები, თაობები, მაგრამ ამბავი მწყემსზე, რომელიც ვერ ელევა მამაპაპის ტრადიციებს, თავის კერას, ესე იგი თავის ბუნებას, განუწყვეტლივ ახლებურად აღიქმება. დიდ მწვანე ველში დროცვლის აქცენტებს თავად დრო ამდიდრებს ფილმს აზრით და თავად დრო ამტკიცებს, რომ კოკოჩაშვილს არ გადაუღია ეგრეთ წოდებული აქტუალური ფილმი. ამიტომაც ალბათ, რომ მაყურებლის უმრავლესობა და ოფიციალური კრიტიკა დიდი მწვანე ველის პრემიერას საკმაოდ ცივად შეხვდა. პრესაში დაიბეჭდა დაკვეთილი სტატიები სათაურით „როცა მაყურებელი დარბას ტოვებს“ და ასე შემდეგ. სურათის ღირსებები მხოლოდ მოგვიანებით გამოიკვეთა, განსაკუთრებით დღეს, გლობალიზაციის ეპოქაში, როცა იდენტურობის შენარჩუნების პრობლემა მთელ მსოფლიოს აღელვებს. გასულ წელს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში სოსანას როლის შემსრულებლის დოდო აბაშიძის ვაჟმა საზა აბაშიძემ განაცხადა, რომ დიდი მსახიობი სწორედ სოსანას მიიჩნევდა თავის მთავარ გამარჯვებად.
მე ვთვლი, რომ მაინც მიაჩნდა ყველაზე კარგ როლად და სულ იმას განიცდიდა, რომ მე ვეუბნებოდიო, შეიძლება არც ვიყავი მართალიო და შეიძლება აღარც გამოვიდოდა იგივეო, მაგრამ მინოდა, რომ მერაბს აი რაღაც ასეთი თემა კიდე გაეგრძელებინა ეკრანზეო. იმიტომ რომ ის რაც გავაკეთე, ნუ მერაბიც და მე ძალიან ყვაყოფილები ვარ. ჯერეთ იმიტომ რომ ყველაზე ღრმა იყო და მე მგონი თვითონ თვლიდა, რომ რაღაც ახლოს იდგა აი იმ სოსანასთან, თავის გმირთან. ყოველ შემთხვევაში ყოველთვის მეუბნებოდა, რომ მე ისე ვიყავი შეზრდილი იმ კაცში, რომ მე მეგონა, რომ ნუ აი მე ცხოვრებაშიც ასე ვიცხოვრებ, როგორც სოსანა ცხოვრობდა.
სოსანა არ იყო ეგრეთ წოდებული სამაგალითო გმირი, რომლის შექმნას დაჟინებით მოითხოვდა საბჭოთა იდეოლოგია. ასეთი პერსონაჟები მერაბ კოკოჩაშვილს არც მოგვიანებით გადაღებულ სურათებში შეუქმნია, არც მწვერვალში, არც ფილმში „გზამშვიდობისა ჯაყო“. უფრო მეტიც, სატელევიზიო დოკუმენტურ სერიალში სახელწოდებით „გზა“, რომელიც ქვეყნის ისტორიის ეკრანიზაციის პირველიც და ჩვენს კინოში, კოკოჩაშვილმა ყურადღება გაამახვილა ადამიანურ ყოფით დეტალებზე და არა გმირულ პათეტიკურ მოტივებზე. „გზა“ თბილისის სატელევიზიო ფილმების სტუდიაში გადაიღეს, ამიტომ მოსკოვმა ვერ შეძლო კოკოჩაშვილის დოკუმენტური სერიალის აგრძალვა. თანაც ეს სულ სხვა დროა, პერესტროიკის ეპოქა, როცა უკვე შეიძლებოდა ეროვნული კულტურის ისტორიაზე თავისუფალი საუბარი. არ შეიძლებოდა რამდენიმე წლით ადრე, ეგრეთ წოდებულ ზასტოის ეპოქაში, როცა წელწადნახევრის დაგვიანებით ეკრანებზე გამოვიდა მერაბ კოკოჩაშვილის ფილმი „ცხელი ზაფხულის სამი დღე“. დღეს ეს ძალიან მოგრძალებული ადამიანი შესაძლებელია ერთადერთი ქართველი კინორეჟისორი, რომელიც არასდროს გაღიზიანებულა კრიტიკოსთა შენიშვნებზე პირიქით ყოველთვის ამბობდა: „მითხარით, რა არ მოგწონთ ჩემს ფილმებშიო“. მერაბ კოკოჩაშვილი აღიარებს, რომ ფილმმა „ცხელი ზაფხულის სამი დღე“ დაასწრო ეპოქას.
უკვე 93 წელს ელდარ შენგელა იღებს „ცისფერ მთებს“, სადაც სისტემა ინგრევა, შენობა ინგრევა. კიდევ ორი წელიწადი გადის და თენგიზ აბულაძე იღებს
მონანიებას
და თენგიზი ამბობს, რომ ედუარდ შევარდნაძე იყო მისი რედაქტორი. ესე იგი, ხომ ხედავთ, ყველგან მიდის პროცესი იმისა, რომ იმის შეგნებისა, რომ ეს ქვეყანა დიდხანს ვერ გასწრებს და საჭირო არის ყველანაირად შემზადება გარკვეული საფუძვლის, რომ რაღაცნაირად გადავიდეს სხვა სისტემაში ყველაფერი ეს. ყველანი ხედავენ ამას. ოღონდ ერთი ამბავი არის, შეიძლება უბრალოდ ცხელი ზაფხულის სამი დღე ცოტა ადრე წამოვიდა, ცოტა ნაადრე ვიყო და ამიტომ გაუჭირდა მას იმ პერიოდში.
რატომ გაუჭირდა კოკოჩაშვილის ამ ფილმს? რა დაინახეს და რა მოეჩვენათ აქ საბჭოთა იდეოლოგებს? ამ თემაზე ერთი კვირის შემდეგ, ოქროს საუკუნის შემდეგ გადაცემაში ვისაუბრებთ. დღევანდელი გადაცემა კი ახლა უკვე 70 წლის ქართველი კინორეჟისორის სიტყვებით დავასრულოთ. მერაბ კოკოჩაშვილი ცხელი ზაფხულის სამ დღეზე საუბრობს, თუმცა აქ თავის შემოქმედებით კრედოსაც აყალიბებს.
აი ფილმში პირდაპირ არის დასმული ფილმის ბოლოს ნინელის უსვამენ კითხვას, რომ კი მარა რაში ხედავ ცხოვრების აზრს და ნინელი პასუხობს ადამიანი ბოლომდე უნდა დაიხარჯოს. აი მე მეჩვენება, რომ ჩვენი ქვეყანა არ იხარჯება ბოლომდე.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით მარინა კერესელიზე, კინოცოდნე, არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. როგორც უკვე გითხარით, დღევანდელი ჩვენი გადაცემის ძირითადი ნაწილი ეძღვნება მერაბ კოკოჩაშვილის დაბადების 80 წლისთავს. მე შემოგთავაზეთ ფრაგმენტი გადაცემიდან, რომელიც ეთერში გავიდა 10 წლის წინ ჩვენს რადიოში და ბატონ მერაბის დაბადების 70 წლისთავს ეძღვნებოდა. 10 წელი გავიდა მას მერე და 10 წლის განმავლობაში მერაბ კოკოჩაშვილი ზადარი იმუშაოს ახალ პროექტებზე, ვიცი და ფიქრობს ახალ პროექტებზე, ანუ აქტიურობს.
კი, აბსოლუტურად აქტიურობს, არ გაჩერებულა, უნდა გითხრა. მაშინაც კი, როდესაც საქართველოში ფაქტიურად კინოს არიღებდნენ, მერაბი სულ
მუშაობდა.
სულ ფიქრობს. აი მთავარი თვისება მისი არის გაუთავებელი ფიქრი, არის არაჩვეულებრივ ფორმაში, იცავს რეჟიმს, მუშაობს დილიდანვე და ყველაფრისთვის აქვს დრო.
ამ ხრივ იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ალბათ ფილმი გზა და სხვა ჩვენს ახალგაზრდებს არ უნახავთ, ბევრს არ უნახავს ეს ფილმი, უკვე ცოტა დიდი ხანია ტელევიზიით არ მიიღო.
ვერ ნახავენ, იმიტომ რომ ფილმი არის ფირზე გადაღებული, გადასატანია, რა თქმა უნდა, ციფრულ მატარებელზე არის ძალიან უხარისხო და ძალიან სამწუხაროა.
არა,
ფირი არა, უხარისხოა ის, რაც არის გადატანილი, აი ესეთ ვთქვათ,
ოფით
დონეზე და რაც ტელევიზიით გაიშვება. მოსაწესრიგებელია, ამიტომ
და როგორც ეს ეხება მე ბატონ მერაბის სხვა ფილმებსაც, იმიტომ რომ არც დიდი მწვანევილი დიდი ხანი არ მინახავს ხოლმე ტელევიზორში.
კი, რა თქმა უნდა, მარტო ამის გამო არა, იმიტომ კარგი ასლი არსებობს აი ახლა ნიუ-იორკში მომაში თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმში რეტროსპექტივაზე იყო წარმოდგენილი და სხვა შორის იქიდან მომწერს, რომ ძალიან კარგი ასლი იყო ნაჩვენები, ისე რომ მინახავს კიდევაც დისკი
ხართული კარგია. და რუსული საშინელებელია.
არა, არა,
კარტული ასლია.
კარტული ასლია. კარტული ასლია.
და გზა არის მნიშვნელოვანი იმ თვალსაზრისით, რომ იქ ჯერთი თვითონ ბატონი მერაბი ჩანს. ეს თქო მისი საავტორო ხმა არის და მისი დამოკიდებულება ყველაფერი იმისადმი, რასაც ის გვიჩვენებს ეკრანზე და მისი საყვარელი თემაა ეს ადამიანი და ისტორია.
ადამიანი და ისტორია, კი, რა თქმა უნდა, პირველივე ფილმიდან ეს პატარა ვაჟა-ფშაველას მიხედვით გადაღებული, ასე ვთქო, მეტაფორა იყო, ხო? ხმელი წიფელი მეტაფორა იყო საქართველოს ტოლს ბედის და მას შემდეგ ეს არის ლაით თემა მისი შემოქმედების ყველგან, არის ეს ადამიანი და ისტორია. ადამიანი ამ ისტორიულ პროცესებში, მისი დანიშნულება, მისი ცხოვრების საზრისი, ადამიანი და დრო, რა თქმა უნდა, და ეს ძალიან კარგად ჩანს აი ამ ფილმში, გზაში, კი, რომელიც არის ძალიან საინტერესო თავისი ფორმით. საინტერესო არის იმით, რომ მონაწილე ხარ შენ იმ პროცესის, იმ ძიების პროცესის, რომელსაც წარმართავს მერაბ კოკოჩაშვილი ამ ფილმში, ის გითხრებს აი ამ მოგზაურობაში, დროსა და ისტორიაში, მასთან ერთად ფიქრობ, მასთან ერთად აღმოაჩენ რაღაცას. ეს არის მისი, ასე ვთქვათ, კინემატოგრაფის თავისებური
მაყურებლისადმი ნდობა.
მაყურებლისადმი ნდობა, კი, ის არის, ის ყოველთვის უზიარებს ფიქრს, თავის მოსაზრებებს, თავის ფიქრს გიტრევს ამ ფიქრში და აი ამ ფიქრის შემდეგ იბადება ის მთავარი სათქმელი, მჟღავნდება თითქოს, ხო? საერთოდ მერაბის ფილმებში და ეს ფილმები, რომელსაც ადრეს ვთქვათ, ყურადღებას არ აქცევდი რამდენიმე ფილმი მერაბის, არ არის ისეთი მკვეთრად პოპულარული მთელ მსოფლიოში, ხშირად არაჩვენებენ, მაგრამ არის ის მომენტი, რომ დრო ვერაფერს ვერ აკრავს, პირიქით რაღაცას ჭრიხებს, მატებს და ახალ სიცოცხლეს ძენს, რასაც ადრე არ აქცევდი ყურადღებას, იმას დაინახავ და ესეც მისი შემოქმედების თავისებურებაა.
ეს თვითონ ბატონი მერაბიც არის ძალიან რბილი ადამიანი, მე ჩვენ სულ იმას ვამბობთ ხოლმე, რომ
რომ შეიძლება ერთადერთი არა, მაგრამ ერთ-ერთი მთავარი კინორეჟისორია, რომელსაც აინტერესებს ყოველთვის კრიტიკული აზრი, რას ფიქრობენ კრიტიკოსები და ძალიან ტოლერანტულია, ასე ვთქვით, კრიტიკის მიმართ.
ოკი,
რა ხასიათებს ეს ქართულ რეჟისორს?
ოკი, რა თქმა უნდა, თუმცა ვერ ვიტყვი, რომ იცი რა, ვერიტას გულგრილობა, აი თუ არ წერენ, ყველაზე მეტად ეს აქვია, იმიტომ რომ აზრი, რა თქმა უნდა, ძალიან
თუ ადრესაც გააჩნია ჩვენ ვიცით დიდი მწვანეველის ეკრანებზე გამოსვლისმერე როგორი პრესა.
ნუ პრესა იყო საშინელი, იმიტომ რომ ფაქტურად ხო მაშინ ხო დაკვეთილი წერილი გამოვიდა ამ ფილმზე და ვედრებას რომ მაყურებელი ტოვებს.
კი, მაყურებელი ტოვებს, როცა მაყურებელი გადის დარბაზე.
გადის დარბაზე. ხო, რა თქმა უნდა, ხო.
ეს იყო დაკვეთილი და ამან გაუფუჭა საქმე გარკვეული თვალსაჩინო ესეთ არა თუ არ
გაუფუჭა. როგორ გითხრა გაუფუჭა, იცი სულ მალე დასავლეთი დაინტერესდა ამ ფილმით, ნუ ერთგვარი იღბალიც არის ხო, როდესაც ევა ჰოფმანმა ხასამოციანების ფილმები და შემდეგ წაიღეს ეს რეტროსპექტივა გერმანიაში, დიდი მწვანეველი ერთ-ერთი ყველაზე აღიარებული ფილმი იყო და მე ვარ თვითონ მომსწრე საფრანგეთში, როდესაც აჩვენეს დორსეს მუზეუმში დიდი მწვანეველი და ჩემი ბები, აი აღმოჩენა იყო, ხალხი ფეხზე ამდგარი უკრავდა ტარს და ეხლაც მომას მოზომში ძალიან კარგი პრესა აქვს, ძალიან საინტერესო წარმოადგენს, ძალიან თანამედროვეთ აღიქვამენ ამას ყველაფერს და
აქტუალურად.
და აქტუალურად, რა თქმა უნდა, არის კიდევაც აქტუალური. ადარებენ სხვათაშორის ფორდის ფილმებს, მაგრამ ხას უსვავენ ის, რომ აი ეს ინდივიდის პრობლემებია წამოწეული და არა კოლექტივის.
ხო, და ჩვენთვისაც მნიშვნელოვანი ალბათ, იმიტომ რომ ეს ეს ფილმი დიდი მწვანეველი სრულიად ამოვარდნილი არ მინდა ვთქვა, მაგრამ განსხვავებული ქართული ფილმია. აი იმ დროს როცა ეს ფილმები რაღაცნაირად ეს ფილმები ერთმანეთს მაინც შეიძლებოდა ლაპარაკი ქართული კინოს ფენომენზე, ეს იყო რაღაც ცალკე იდგა ეს ფილმი თუ არ იყო?
კი, რა თქმა უნდა, ცალკე იყო და აი გამოკითხვებში, კრიტიკოსების გამოკითხვებში ყოველთვის მონაწილეობს ეს ფილმი, არის საუკეთესო ათეულში და მაქვს 10 წლის წინ 70 წლის მიწვნილი წერილი იყო იმ ჟურნალში, რომელიც რედაქტორიც თქვენდანდებოდით გოგი და სამწუხარო რომ ეს ჟურნალი აღარ გამოდის, იქ იყო გამოკითხვა კრიტიკოსებს, ის აღმოჩნდა
პირველად გელს.
Ну, не, и просто რომ გაკვირვება გამოიწვია.
ვიცი და მაშინ ახალგაზრდებს კითხავდა რა ფილმია ეს. გაკვირვება გამოიწვია მრავალი მიზეზის გამო, აქტუალურობის გამო და პირველ მე ჩემი აზრით პირველ რიგში ამ ფილმის აი რაღაც საოცარი სტილის გამო. ეს სტილი მართლა განსხვავებული არის.
უაღრესად ლამაზი ფილმი. მე კოკოჩაშვილის შემოქმედებაშიც ხო
განსხვავებული. თქვა რომ გია გერსამიას დამსახურებაც
არის. რა თქმა უნდა, გია გერსამიას დამსახურებაც არის და ამასაც ბატონი მერაბი მალავს კონცეფციას ახვით. განსაზღვრა საშა რეხვიაშვილმა, რომელიც უნდა ყოფილიყო დამგმელი ოპერატორი ამ ფილმისა, მაგრამ მაშინ მიდიოდა სასწავლებლად სარეჟისორო კურსებზე в ГИКში და გადაულოცა ეს ყველაფერი ГИАს, ასე ვთქვათ, აი კონცეფცია ისეთი როგორი უნდა ყოფილიყო, ეს ეს განყენებული გარემო, ეს პირველ ყოფილი გარემო, ეს არის საშაში, მაგრამ მე ყველაფერი ერთად
გა, მაგრამ აი ამ განტვირთულ და განყენებულ გარემოში სახიობის როლი მით უფრო მნიშვნელოვანია, აქცენტი მსახიობზე და სახეზე და აქ შესანიშნავი ორი მსახიობი ყავს ხო, რომელიც თამაშობენ როგორც კინო მსახიობები.
ნამდვილად და არც მზია მაღლაკერძის როლს გამოვიცხავთ.
მიხვდით რომ არ არის ესეთი მთავარი?
ძალიან ხო, ღირსეული აქ მეორე პლანის როლის შემსრულებელია და ეს დოდო აბაშიძესაც მთავარი როლის შემსრულებელს ძალიან უყვარდა ეს როლი და არერთხელ უთქვამს მერაბისთვის რომ აი ეს ხაზი გავაგრძელოთ, აი კიდევ ასეთი მსგავსი როლის თამაში უნდოდა და რა თქმა უნდა ლია კაპანაძე მის შემოქმედებით ბიოგრაფიაში ფაქტობრივად ერთადერთი აი ესეთი მნიშვნელოვანი და საინტერესო როლია წარმოთქა რუსთავისი გარეგნობით ისე თავისი არ
გამოიყენეს.
არ არის გამოყენებული რა თქმა უნდა სამწუხაროდ
მახსოვს ცოტა ეწყინა ერთხელ, მაგრამ საწყენი არ არის, იმიტომ რომ მე მაინც თვითონ კომპლიმენტია. ეს არის ალბათ ერთადერთი ან ყველაზე ეროტიკული ფილმი ქართულ კინოში. ეროტიკაში გულისხმობ იმას, რომ
აი
სხეული ჩანს.
კი, რა თქმა უნდა. ვერ დაგისახელებ სხვა ფილმს ქართულ კინოში. ეს მომენტი საერთოდ უგულვებელ ყოფილი არა თუ ხო?
არ არის, კი. ძალიან კარგი სტატია აქვს თუ გახსოვს მიხეილ იამპოლსკის, ჩემი ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი სტატია და სტუდენტებს ამ სტატიით ვიწყებ ხოლმე ლექციებს პრინციპ სტუდენტებთან. კინო ბეს კინო ქვია, სადაც მან შეაჯამა 80-იანი წლების ბოლოს საბჭოთა კინო და რამდენიმე საბჭოთა კინოს რამდენიმე ნიშანზე ილაპარაკავს. ხაჩუს ერთ-ერთი ნიშანი ის არის, რომ საბჭოთა ფილმებში ჩუმად არ ლაპარაკობენ, სუყვილი არ რამდენიმე სცენაც და განსაკუთრებით აი სამრეწველო ფილმებში, სადაც კიდე გუგუნი ისმის ქარხნის და შეიძლება სიყვარული აუხსნან ყვირილითო
და პათოსი ჭარბობს.
პათოსი, რა თქმა უნდა. და მეორე თქვა ეს, რომ აი სხეულის არ სიყვარული, სხეულის ჩვენების შიში. ის ლაპარაკობს იმაზე, რომ აუ შიშიშვლეს კი არ გულისხმობ, აი ლაპარაკობს სწორედ როგორი ლამაზი შეიძლება იყოს სხეული და ეს შეიძლება გამოხატოს კინომ და აქ ამ ფილმში ეს ძალიან კარგად
არის. კარგად არის ძალიან.
თვითონ კამერის მიმართ პერსონაჟების დამოკიდებულება, მსახიობების დამოკიდებულება. მაინც მივხვდით, რომ შენ თქვი რომ დოდო აბაშიძე ამბობდა რომ უნდა რომ გაეგრძელებინა, არ გააგრძელა. ამ სტილით მუშაობა, ხო? თუ უბრალოდ მერაბისთვის დამახასიათებელია ესეთი მრავალფეროვნება.
არის დამახასიათებელი, ხო, მიხაც განსხვავებულია, მარდოდეგებიც განსხვავებულია. თუმცა ეს სამი ფილმი მაინც რაღაც, ნუ აი შაფთეთრი,
კინო ტრილოგია შეგვიძლია
თქვა. მისთვის მთავარია ეს სათქმელი, ხო? ეს ეფექტურობა, ასე ვთქვათ, კინემატოგრაფიული ეფექტურობა ნაკლებად ისეთ ამ მთავარია მისთვის ეს თრობისისადავე მოვლენათა განვითარების ობიექტური ლოგიკა და ეს მეტაფორულობა არა გარეგნული, აი ამ შინაარსიდან დაბადებული
მეტაფორა. იმისათვის რომ მაყურებელთან დიალოგი იყოს, ხო, აი რაღაც საპოლემიკო იყოს.
რა თქმა უნდა,
ეს მისი სტიქია.
სტიქია, კი.
ხო, და ამ ხრივ ალბათ ნიშნულოვანია ფილმი ცხელი ზაფხულის სამი დღე, რომელიც არ კარგავს აქტუალურობას და ის კი არა იმ მოვლენებთან დაკავშირებით, საყდრისის მოვლენებთან დაკავშირებით.
გავსვენდება პირველ რიგში ცხელი ზაფხულის სამი დღე.
და მე ვიწარმოიდგენდა რომ ესე იგი ეს ფილმი არათუ არ ძველდება, არამედ დღითი დღე სულ უფრო აქტუალურია.
რა რაც გითხარი აქტუალური და ახალ სიცოცხლეს იძენს.
ეს მინდოდა სხვა ჩვენს ეს სწორედ საყდრისის მცველებისთვის შეგვეთავაზებინა ეს სურათი, იმიტომ რომ ამაზე არის ფილმი ფაქტიურად მან 80-იანი წლების დასაწყისში იწინასწარმეტყველა რომ ეს პრობლემა დარჩება ქვეყანაში.
ნუ ეს პრობლემა ყოველთვის როგორც ჩანს იცი, ყველგან მეტნაკლებად, მაგრამ არის პრობლემა ამ კულტურული მემკვიდრეობისადმი, აი ეს პრაგმატული, აი თანამედროვე პრაგმატული სამყაროს დამოკიდებულება ტაბულებისა. და ამ ფილმსაც არაჩვენებენ.
ეს ფილმი ცენზურის მსხვერპლი იყო.
იყო ცენზურის მსხვერპლი, უცა ინტერესოთ, ხო? ძალიან საინტერესო. არ არის არცერთი კადრი ამოღებული, არცერთი დიალოგი არ არის შეცვლილი, მაგრამ არ არის გამოსული ის, როგორც უნდა და ავტორს და გამოსულია ცხელი ზაფხულის ერთ დღეს ერთგვარი შესავალი, რომ სპეციალურად იყო ასე ვთქვათ, თავის დადგენილებით გადაღებული რა წარმატებები აქვს არქეოლოგიას და როგორ ზრუნავს სახელმწიფო კულტურულ მემკვიდრეობას. აფიშა გახსოვს იმ მაშინ აფიშა დიდი ასოებით ეწერა ეს პატარა დოკუმენტური ფილმი.
ნუ ეს ამბავი მოხდა 72 წლამდე.
72 წლამდე რა თქმა უნდა ხასგასმულია.
და ნუ მე ვიცი რომ მაშინ ძალიან გაღიზიანდა შევარდნაძე იმაზე რომ სურათის მთავარ გმირს აი ამ მებრძოლ გოგონას თამრიკო ქვია და
ხო, ნუ რა თქმა უნდა პარალელები
გაიძეს მიუძღნა.
ხო, ნუ ეს პროტოტიპი თითქოს იყო თამრიკო ჩხეიძე, თუმცა მერევი ამბობს რომ რა თქმა უნდა არ გვიფიქრია მოწი.
მარინა, ეხა ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში და შემდეგ კიდევ ერთი 5 წუთი გაგაჩერებთ თუ შეიძლება, ხო?
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
უკრაინის შიშრების სამსახურმა ტერორისტული დაჯგუფების შექმნის ოფიციალური ბრალდება წარუდგინა ლუგანსკის ოლქში 17 მაისს დაკავებულ რუსეთის ორ მოქალაქეს, რომლებიც კიევის განცხადებით რუსეთის შეიარაღებული ძალების მთავარი სადაზვერვო სამსახურის სპეცრაზმელები არიან. უკრაინის მთავრობამ დღეს გამოაცხადა, რომ რუსეთთან 1993 წელს გაფორმებულ შეთანხმებას წყვეტს სამხედრო ტექნიკური თანამშრომლობის შესახებ, რადგან რუსეთი აგრესორი ქვეყანაა და უკრაინის უსაფრთხოებას და ტერიტორიულ მთლიანობას ემუქრება. საქართველოს
პრემიერ მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი სამთავრობო დელეგაციასთან ერთად გაემგზავრა რიგაში, სადაც ხვალ იხსნება ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტი. ევროკავშირთან საქართველოსა და უკრაინის მოქალაქეთა უვიზო მიმოსვლის რეჟიმი შესაძლოა მომავალი წლიდან ამოქმედდეს, თუმცა ეს ოფიციალური დაპირება არ არის. ამის შესახებ რადიო თავისუფლებას განუცხადა ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა. მისივე თქმით, ყველაფერი დამოკიდებულია თავად საქართველოსა და უკრაინაზე, რომელთა პროგრესი ნამდვილად დამაიმედებელია. თბილისი რუსთავის ავტომაგისტრალის მშენებელმა კომპანიამ სინოჰოდრომ განაცხადა, რომ ამ ეტაპზე არ აქვს დასაქმებულთათვის ხელფასის გაზრდის ფინანსური შესაძლებლობა და გაფიცულ მუშებს სამუშაო ადგილზე დაბრუნებისკენ მოუწოდა. ლარი მცირედით კვლავ გამყარდა ეროვნული ბანკის მიერ საღამოს დადგენილი ოფიციალური კურსი, თხვალ 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 32 თეთრი ეღირება. ოკუპირებული ცხინვალის იზოლატორიდან გათავისუფლეს საქართველოს 6 მშვიდობიანი მოქალაქე, რომლებიც ბოლო დღეებში რუსმა სამხედროებმა დააკავეს ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით.
გრძელდება თავისუფლების 1 საათი, ნინო როდონაემ წაგუკითხა ახალი ამბები 17 საათი და 30 წუთია თბილისის დროით. ჩვენ ვსაუბრებით ჩემს კოლეგას მარინა კერესელიძეს, ჩვენ ვსაუბრობთ მერაბ კოკოჩაშვილის შემოქმედებაზე. მერაბ კოკოჩაშვილს მარტის ბოლოს 80 წელი შეუსრულდა,
21 მარტს
80 წელი შეუსრულდა და მოგვიანებით მაინც ჩვენ რადიო გამოეხმაურა ამ თარიღს და კიდევ ერთხელ ვულოცავთ მერაბ კოკოჩაშვილს დაბადების დღეს, 80 წლის შესრულდა, მაგრამ სავსეა იდეებით და პროექტებით, როგორც ვიცი. ჩვენ საუბრობდით ცხელი ზაფხულის სამ დღეზე და საუბრობთ იმაზე, თუ რამდენად აქტუალური არის ეს ფილმი დღეს. იმასაც საუბრობდით, რომ თუ დაიწერება ცენზურის ისტორია, ქართული კინოს ცენზურის ისტორია, ეს არ იქნება შეიძლება სკელტანიანი წიგნი სამწუხაროდ, ალბათ, მაგრამ
არა, შეიძლება სკელტანიანის გამოაკეთოს ყველა საკუთარი, კი, როგორ არის, მარტო მერაბის ბიოგრაფიას გადევნო თვალი, თითოეულ ფილმს აქვს ეს
პრობლემები,
რა თქმა უნდა, მიხასთან დაწყება. არა, არდადეგებიდან დაწყება. მიხა უნდა ყოფილიყო მისი სადიპლომო ფილმი, რომელიც დაიწუნეს საქართველოს, სხვათაშორის გიქსი დაამტკიცეს და საქართველოს დაიწუნეს ჩათვალეს ანტიქართულ ფილმად, რომ მისი გმირი არ იქცევა ესე როგორც შეესაბამება, შეეფერება ქართველ ადამიანს, თუმცა მომენტში მეჩნია რომ განპირობებული იყო ჯავახიშვილის ადმინ დამოკიდებულებით, რომელიც მაშინ არ იყო ჯერ კიდევ რეაბილიტირებული და მაშინ მოხდა მას კარდაკარ გადაღება სადიპლომოდ არ დადეგები და მე მიხა შემდეგ გადაიღო.
ანუ ეს პრობლემა მას მუდმივად ჰქონდა.
მუდმივად ჰქონდა, არ არის არც ერთი ფილმი, სადაც პრობლემა არ ყოფილა. იგივე გზაც, ხო, იყო გადაღებული 83-ში, მაგრამ გამოვიდა 80-ში.
და დოკუმენტურა კინომაც გაიტაცა ბოლო დროს.
გაიტაცა, კი, რა.
ეს არა იმის კონკრეტული პრობლემები ჰქონდა მხატვრულში ფინანსური დაფინანსების გამო, თუ ისედაც აინტერესებს.
ერთიც არის და მეორეც, მაგრამ დოკუმენტური კინო, როგორც მისი, ასე ვთქვათ, სათქმელი თავისი დამოკიდებულების გამოხატვის ფორმა საინტერესო თმიჩნია. ჯერ კიდევ აი მწერვალი რო გადაიყო დოკუმენტური ფილმი, გახსოვს აი მწერვალზე რო მუშაობდა მაშინ იყვნენ პამირზე, მაშინ და გაინტერესებს, კი, როგორ არის. ახლა ძირითადად დოკუმენტური ფილმებით არის დაკავებული.
რა ვიცი, რუსულო წარმატება. მარინას ძალიან დიდი მადლობა. მარინა არის ავტორი წიგნისა ბატონ მერაბზე. როგორც მოსაუბრე, როგორც ინტერვიუერი, რეჟისორები დიდად არ გამოირჩევიან, ქართველი რეჟისორები.
ბატონი მერაბი არის საინტერესო.
ანუ უყვარს ფილმების ყურება.
უყვარს ფილმების ყურება, რა თქმა უნდა. კი, და როგორ კითხა, მამარადიული მოსწავლეა.
კი, კი, ნამდვილად. ჩვენ შემოგთავაზებთ ახლა მეორე ნაწილს იმ სიუჟეტისა, რომელიც გაუშვით გარეცემის დასაწყისში, სიუჟეტისა, რომელიც მერაბ კოკოჩაშვილს ეძღვნება და რომელიც 10 წლის წინ გავედა ჩვენს ეთერში. შემდეგ იქნება მუსიკალური პაუზა და გადავალ ჩვენი განაცემის მეორე სტუმართან და მარინა კერესელიძეს ძალიან დიდი მადლობა, რომ დაგვთანხმდა და იყო ჩვენი განაცემის სტუმარი.
მერაბ კოკოჩაშვილის ცხელი ზაფხულის სამი დღე ერთადერთი ქართული ფილმია, რომელსაც ედუარდ შევარდნაძის ეპოქის ცენზურამ პრობლემები შეუქმნა. ერთადერთი ქართული ფილმი, რომელმაც ზასტოის ეპოქის ქართულ ხელოვანთა თავისუფლების მითი დაანგრია. ქართულ კინორეჟისორებს ცენზურასთან ურთიერთობა განუწყვეტლივ უხდებოდა, თუმცა არა თბილისში, არამედ მოსკოვში, კინემატოგრაფიის საკავშირო კომიტეტში. იქ რუს რედაქტორებს ჯერ ქართული ფილმების სცენარები უნდა წაეკითხათ, შემდეგ კი უკვე გადაღებული ფილმები უნდა ენახათ. რედაქტორებს სცენარით კიდევ მოატყუებდა კაცი. დასრულებულ ქართულ ფილმს კი კრემლის იდეოლოგები განსაკუთრებული ყურადღებით უყურებდნენ. ფილმებს ჭრიდნენ და ამახინჯებდნენ. ქართველი კინორეჟისორებისთვის ეს ყველაფერი ნორმა იყო. ცხელი ზაფხულის სამი დღის სცენარმა, რომელიც მერაბ კოკოჩაშვილთან ერთად ერლო მახვლედიანმა და დავით ჯავახიშვილმა დაწერეს, მოსკოვის კინო ბიუროკრატია ადვილად გაიარა. მაგრამ საქართველოს ხელისუფლებამ სურათის პრემიერა შეაფერხა. თბილისში ხმა გავრცელდა მერაბ კოკოჩაშვილმა ახალგაზრდა ქართველ დისიდენტზე. იმხანად უკვე პოლიტპატიმარზე, თამარ ჩხეიძეზე ფილმი გადაიღო. თამარ ჩხეიძის როლს მიხეილ თუმანიშვილის საყვარელი მოწაფე ნინელი ჭანკვეტაძე ანსახიერებსო. ჩვენთან საუბარში 80-იანი წლების დასაწყისში განვითარებულ ამ მოვლენებს თავად მერაბ კოკოჩაშვილი იხსნებს.
ფილმის ეკრანზე გამოდგომ შეფერხდა და გართულება იმიტომ ქონდა საქართველოსში, რომ ხშირ შემთხვევაში ხედავდნენ პროტოტიპებს, ნინელიში ხედავდნენ, თამრიკოში ხედავდნენ პროტოტიპებს. თუმცა ჩვენ არ მივიმართავს ვიღაც კერძოდ ერთი ადამიანისთვის, რომელიც თქვა დისიდენტად ითვლებოდა იმ პერიოდში. აი ერთ-ერთი პრეტენზია ეს იყო, რომ თამრიკო ქვია, თუმცა თამარ მეფეს არსებობს, მაგრამ არ ვფიქრიათ ეს.
მდგომარეობას ისიც ართულებდა, რომ კინოსტუდია ქართულ ფილმს, სადაც ცხელი ზაფხულის სამი დღე გადაიღეს, თამარ ჩხეიძის მამა, რევაზ ჩხეიძე ხელმძღვანელობდა. როგორც არ უნდა გაემართლებინათ სურათის ავტორებს თავი, შევარდნაძის ხელისუფლება შიშობდა, რომ ფილმი გამოჩენილ არქეოლოგზე, სულხანზე, რომელიც კომუნისტურ ბიუროკრატიასთან ბრძოლაში იღუპება, და მის სტუდენტზე, უკომპრომისო და ენერგიულ თამრიკოზე, აუცილებლად აღძრავდა შესაბამის ასოციაციებს.
სცენარი იწერებოდა 67-68 წლებში. 80 წელს უკვე გადაღებები ჩვენ დავამთავრეთ და 81 წელში გაზაფხულზე ფილმი დასრულებული იყო, მაგრამ ფილმი გამოვიდა მხოლოდ იმ წელს კი არა, წელიწად ნახევრის შემდეგ ზაფხულზე. 80-იანი წლები ეს ის პერიოდია, როდესაც ძალიან რთულია ალბათ და სახიფათოა ქვეყნისთვის, ქვეყნის მართველი ხელისუფლებისთვის ეროვნულ პრობლემებს ელაპარაკი.
ეს იყო ყველაზე ორიგინალური გადაწყვეტილება ცენზურის ისტორიაში. შევარდნაძის იდეოლოგებმა ფილმიდან არც ერთი კადრი არ ამოჭრეს. მათ კი არ შეამოკლეს კოკოჩაშვილის ფილმი, არამედ ეგრეთ წოდებული გახანგრძლივებული სეანსი შესთავაზეს მაყურებელს. ხელისუფლების შეკვეთით სასწრაფოდ გადაიღეს დოკუმენტური ფილმი ქართველი არქეოლოგების მიღწევებზე შევარდნაძის ეპოქაში. ფილმს კი დასაწყისში ტიტრი დაუმატეს. სურათის მოქმედება 1972 წლამდე ხდება. გაგახსენებთ, რომ ედუარდ შევარდნაძე სწორედ 1972 წელს ჩაუდგა სათავეში საქართველოს კომპარტიის ცეკას.
არ მინდა ისე წარმოვიდგინოთ, თითქოს ის ხელისუფლება არ ფიქრობდა ან ეროვნულ საკითხებზე, ან არ ფიქრობდა ქვეყანაზე, ხალხზე და ასე შემდეგ. პირიქით, ძალიან ბევრს ფიქრობდა. სხვა შორის, იმ პერიოდში სწორედ ედუარდ შევარდნაძე იყო ხელმძღვანელი ქვეყნის და იმ პერიოდში სწორედ ქართული კულტურა, ქართული ხელოვნება, კერძოდ კინო ხელოვნება ძალიან დიდი მიღწევებია ქართულ ხელოვნებას. მათ მშვენივრად იცოდნენ, რომ თუ ამ საფუძველს არ დაეყნობი, არავითარი პერსპექტივა არ გექნება არჩენ. 70-იანი წლების ბოლოს უკვე ექსპერიმენტების პერიოდი დაიწყო საქართველოში, სოფლის მეურნეობის. იმიტომ კი არა, ეს თავისთავად ისე მოვიდა. იმიტომ რომ მათთვის განსაკუთრებით ხელისუფლებაში ნათელი იყო, რომ პროცესი ისე მიდის, რომ ქვეყანა ცოტახანში ეკონომიკურ კრიზისში აღმოჩნდება. სტაგნაციის პერიოდი იყო. ხომ გახსოვთ, იწერებოდა წერილები ავტორხანოვი და ასე შემდეგ, ყველა იწერდნენ, რომ 80-იანი წლების ბოლოს საბჭოთა კავშირი უნდა დაიშალოს ეკონომიური და ამას პირველ რიგში ინფორმაციას ხელისუფლება იღებს. ამიტომ იყო ეს პროცესი და ვფიქრობ, რომ ამიტომ იყო, რომ ფილმი არ შემოდეს თაროზე, სხვაჩვენს არ ამოგვაჩვენებს არც ერთი კადრი.
მაშ რამშიაშინა საბჭოთა საქართველოს ხელისუფლება. იქნებ კოკოჩაშვილის ფილმმა სინდისი გაუღვიძა, შეარცხვინა ადამიანები, რომელთაც ცხელი ზაფხულის გმირი თამრიკო პანაშვიდებისა და ქორწილის ხალხს უწოდებს.
და დაინახეს, რომ მოდის თაობა, რომელიც მათ შეებრძოლება, უკომპრომისო თაობა, რომელიც დაანგრევს და სხვაჩვენს ასეც მოხდა.
ასეც მოხდა, ერთი მნიშვნელოვანი განსხვავებით. მერაბ კოკოჩაშვილი არასდროს მალავდა, რომ ლიბერალია და რადიკალური ქმედებანი მისთვის სრულიად მიუღებელია. ამ თვალსაზრისით ცხელი ზაფხულის სამი დღის გმირი სულხანი, რომლის როლს კახე კავსაძე ასრულებს, რეჟისორის ალტერ-ეგოა. ფილმის გადაღებისას ამას უთუოდ გრძნობდა ნინელი ჭანკვეტაძე და დღესაც გრძნობს ამას.
სულხანები, ანუ რანევსკები აუცილებლები არიან, იმიტომ რომ ესენი ჩვენი ცხოვრების სილამაზე, რომლის მაგალითზეც შენ კიდე სხვა რაღაცას იღებთ, ისევე როგორც ალბათ ამ ფილმში თამრიკო ბევრი რაღაცა დაბრძენდა სულხანთან ურთიერთ, მიუხედავად იმისა, რომ მას ბევრი რამე სულხანში აღიზიანებს, ძალიან ბევრი რამე იმან ისწავლა სულხანისგან. და კარგი, ცუდი არა, კარგი. და ისინი ერთმანეთს ავსებენ. თუმცა მე დარწმუნებული რომ სულხანი ახალგაზრდობაში რატომ მოწონს ის თამრიკო, რომ დარწმუნებული რომ თამრიკო იქნებოდა, რომ ზე უბრალოდ ამ ცხოვრება მოიტანა ბევრი რაღაცა კომპრომისი, ბევრი რაღაც შემგუებლობა. აი დიდმანძილზე სულხანმა ვერ გაძლო რომ თამრიკო ყოფილიყო.
ცხელი ზაფხულის სამი დღე, ისევე როგორც მერაბ კოკოჩაშვილის ყველა სხვა ფილმი, არ არის განსაზღვრული ერთი კონკრეტული თაობისთვის და არც ერთი კონკრეტული ეპოქისთვის. ისევე როგორც ფილმი დიდი მწვანეველი, ეს სურათიც იცვლება. სურათის აღქმა იცვლება.
მე 23 წლის ასაკში მე თამრიკო ვიყავი, მე არ ვიცნობდი თამრიკო ჩხეიძეს, წარმოდგენა არ მქონდა ვინ იყო, მაგრამ ის რასაც ამბობდა თამრიკო, ის ჩემი ტექსტი იყო. ისეთივე მაქსიმალისტი ვიყავი, ისეთივე უკომპრომისო ვიყავი და ისევე მაღიზიანებდა ზუსტად ბევრი რამე, როგორც იმ თამრიკოს. მე ვიცი რომ აღარა თეთრი და შავის შორის ნაცრის ფერიც არის, ან რაღაცა სხვა ფერებიც არის. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მე ამის გამო რაღაცა ისეთ კომპრომისზე წავალ, რასაც მე ჩემ თავს არ ვაპატიებ. არის კიდე რაღაცა, რასაც შენ აი თამრიკო არც სულხანი სხვათა შორის არასოდეს არ გადააბიჭებს. მაგრამ არის ამ ცხოვრებას რაღაცა ასაკთან მოაქვს რაღაც კომპრომისი, რაღაცა კომპრომისები, რაზეც შენ გაიძულებს რომ წახვიდე. თუმცა არის რაღაცა ფასეულობები, რაც მათთვის მუდმივად დარჩება და ისინი რაღაცა ზღვარზე არასოდეს არ გადავლენ.
მერაბ კოკოჩაშვილი ლიბერალია, მაგრამ ამ მუდმივი ფასეულობებისთვის ქართულ კინორეჟისორს არასდროს უღალატია. იგი არა მარტო კარგი რეჟისორი, არამედ კარგი პედაგოგიც. მისი სტუდენტები აღნიშნავენ, რომ იგი უფრო სწავლობს მათგან, ვიდრე ასწავლის. ამიტომაც ალბათ, რომ იგი ჭაღარა წვერით და სევდიანის სახით მაინც არ გავს 70 წლის რეჟისორს. განსაკუთრებით მაშინ, როცა ცხელი ზაფხულის სამი დღის გადაღებების პერიოდს იხსენებს.
როდესაც ფილმი არ გამოდიოდა ეკრანებზე გარკვეული დროის განმავლობაში, მერე სახლში ერთხელ მოვედი გვიან საღამოს და სასამართლო მომისხეს ჩემმა ოჯახის წევრებმა. და მიწეს რომ ჩვენთან ესე ჭორი დადის ქალაქშიო, რომ თითქოს შენ მზად ახარ ამოჭრა რაღაცეები ფილმშიო. ჩემმა სიდედრმა არაჩვეულად რბილი ხალი იყო, თქვა რომ შვილო, კამეჩებს ნუეომები. ჩემმა უმცროსმა შვილმა 14 წლის იყო, თქვა რომ мама, შენ ხო ამბობო ფილმშიო, რომ ადამიანი ბოლომდე უნდა დაიხარჯოს, შენ თუ ამოჭრი, ესე იგი შენ ბოლომდე არ იხარჯები, ესე იგი შენ ხარ მატყუ არა. მე 14 წლის იმ ჩემმა სიდედმა ცხრები წამოუვიდა იმას და იმან თქვა რომ შენ გაჩერდიო, თორე მე სახლიდან წავალო. ასე თქვა. აი ეს იყო უკომპრომისობა 14 წლის ადამიანის.
არა, მერაბ კოკოჩაშვილი მხოლოდ სულხანს არ აკავს, მაშინ თამრიკოც ცოცხალია.
It seems, oh yeah. What you see on that so clear in the sky so red and there. You are
a shining star, no matter who you are, shining bright to see.
გზელდება ჩვენი გადაცემა დაპირების ამებრ ჩვენ გუშინ დავპერდით ჩვენს რადიო მსმენელს დედამიწის მსოფლიო დღეზე ვისაუბრებდით უკვე დღეს იმიტომ დღეს აღინიშნა ეს დღე თუმცა გუშინ გამოეხმაურეთ უკვე ეკოტურისტები გამოეხმაურნენ ამ დღეს და დღეს მათი აქცია იყო ძალიან საინტერესო აქცია არ იყო აღნიშნული ადგილი და დრო არ იყო აღნიშნული უბრალოდ მათ მოუწოდეს თბილისის მოსახლეობას ერთი დღე მანქანების გარეშე არ მოიხმარონ ავტომობილები და ისე იარონ ქალაქში მაგრამ ცენტრალური ღონისძიება შეიძლება ასე ითქვას დღეს მოაწყო და მოაწყეს მწვანეთა მოძრაობის წარმომადგენლებმა გიორგი თარსავილიძე არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი გიორგი იყო ერთ-ერთი ორგანიზატორი და ძალიან დიდი მადლობა რომ მოხვედით პირდაპირ აქციიდან მოვიდა გიორგი და რა ვიცი აღარ ვეთქვი უკვე რადიო მსმენელს იმას რაც უკვე გუშინ უთხარი რომ ეს დღე 1970 წლიდან აღინიშნება მთელ მსოფლიოში და მაშინ დედამიწის დასაცავად უამრავი ადამიანი გამოვიდა და საქართველოსიც აღინიშნება თქვენ ამბობთ რომ
90 წლიდან უკვე 91-დან უკვე აქტიურად დაიწყო აღნიშნა საქართველოსთა მოძრაობა
და მწვანეთა მოძრაობა დაიწყო
მოძრაობამ დაიწყო კი აღნიშნო ამისი რაც პლანეტა მოძრაობა დაარსდა 99 წლიდან მერე პატარა პერიოდები ცოტა ძიმე სიტუაცია იყო ქვეყანაში და ამის მიუხედავად ცოტა არეცალა ესე თქვა უხეშად თქვა დედამიწის დღისთვის თუმცა 90-იანი წლებიდან 90 წელს უკვე იყო პირველი აქცია მასშტაბური და იგიგმა და იმის მერე ვცდილობთ გავაგრძელოთ ეს ტრადიციათ უკვე ტრადიციათ უკვე მიღებული ორგანიზაციას და
პირადად მე რაც მომწონს და რატომაც მინდოდა რომ ყურადღება გამოემახვილებინა ახლა ამ დღეზე რომ გუშინაც ეს დღე აღინიშნა არა ისე უბრალოდ ლამაზად რაღაც პლაკატებით და ბუშტებით და დროშებით არამედ კონკრეტული და ისეთი საკმაოდ რადიკალური შეიძლება ასე ითქვას დევიზით რომ გააჩერეთ თქვენი მანქანები და დღეს თქვენი აქციაც იყო სულეთ კონკრეტული.
კი, რა თქმა უნდა. დიდ მადლობას მოუხდი პირველ რიგში, ვინც ამ აქციებში მოიღო მონაწილეობა, რა თქმა უნდა, საქართველოსთან მოძრაობის აქცია იყო თუ ვიმე რამე სხვა ჯგუფის, ყველას დიდ მადლობას მოუხდი. ჩვენ დღეს დავასწავლეთ თბილისის ზღვის მიმდებარე ტერიტორია, რომელიც იყო საკმაოდ საშინო მდგომარეობაში, ცუდ მდგომარეობაში, ძალიან ბევრი ნარჩენი იყო, ან სხვას გამოვაქ როგორც ჩანს. და ხალხი წყრის იქვე არ ერიდებათ იქ დაყრა დავასუფთავეთ თუმცა ამინდი ცოტა ცუდი იყო და ხალხი არც ისე ბევრი ყავდა აქტივისტი
სამწუხაროდ
აქტივისტები იყვნენ ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტის ცენტრალობა იყო იყო ასევე ჯიპკლუბი ჯორჯია ჩაერთო იყვნენ სხვადასხვა უნივერსიტეტებიდან მცირე ჯგუფები იყვნენ პატარა ორგანიზაციები იყო აფხაზეთის მთავრობა შემოგვიერთა გამარჯვებულთათვის კომიტეტი ასევე ისინი ყოველთვის გვერდებიან დიდ მადლობას მოუხდეთ ეს ძირითადად ეს ჯგუფია რომელიც ყოველთვის მოდის ხოლმე ჩვენ აქციებზე სიხარულით დიდი და მინდა ძალიან დიდ მადლობა მოუხდეთ
და რითი იყავით ეს თქო შეიარაღებული?
შეიარაღებული იყავით ხელთათმანებით, მაისურები და პარკებით, ხოლმე. კი, რაც გვჭირდება დასუსტავებლად.
და თქვენ ამბობთ რომ ნაგავი ეყარა ბევრი იქ რა ორგანიზაციებია ხა თბილისის თუ ეს უბრალოდ ზღვიდან მოდის?
ეს ზღვიდან მოდის და უბრალოდ მოსახლეობის დაყრილია. ზოგი პიკნიკობს, ზოგი მეთევზე არის, ხა ვერ ვიტყვით რომ კონკრეტულად ვიღაც აყრეს. ყველა გამრელი გზიდან იქ მექანიზა არის გადავა დალევს რაღაცას ბოს გადაისვის პოლიციის პარკებს ისურის და ესე გროვდება სამწუხაროდ.
ზოგი წყალშიც ისურის დამოკიდებულება აღწერეთ სულიაც.
ხო, ძალიან ძუ დამოკიდებული. კი, მართლა ესეა. რამოდენიმე დღის წინ ვიყავი ლისისტვის უკან დამშალი ტვარი და იმის გამო ეს მთებია და ანუ მანქანა არ დადის მოსახლეობა არ ცხოვრობს ახლოს ანუ არაფერი არ ტელეფონი ძლივს იჭერდა და იქ დღეში ვიპოვე ნაგავი ძალიან გამიკვირდა აიქ საიდან მოხვდა ანუ ვიღაცამ ან აიტანა და ყარა რატო როცა ურნები გამოიარე გზად რა გრატკინა იქ ტურისტი მაგდეს ამ ნოთარ დაყრა და ტურისტებს პირიქით იმდენი შეგნება აქვს თუ არაზროს არ ყრიან პირიქით სხვის ზანატო ნარჩენი გამოხვდა მე ყოველ წყიდა მაგრამ აი დღემდე არ მესმის საიდან ანუ კულტურა
ფეშით სპეციალურად
არ სპეციალურად არ უბრალოდ ვიღა არ ვიცი საიდან მოხვდა გასარკვევია შეიძლება ვიღასას ქონდა ბევრი დაგროვილი ვერსად ვერ ყრდა ვერ გაქონდა და რაღაც მანქანაში ჩადო და წაიღო იქ წეში და ყარა ვიცი რომ არავინ არ დაინახავდა და არავინ არ დააჯარიმებდა და არაფერი არ მოხდებოდა
და თუ ასეთი ნაგავი არის თბილისის ზღვაზე ეს თბილისის ზღვა ხა საფხული იქნება და ხალხი წავალს
საბანოთ ხალხი გასტულია
ანუ და დახტებათ როგორც თქვენ ამბობთ დღეს კი გავწმინდეთ იქაურმა
არა ეს დღეს გავწმინდეთ მარა შეიძლება ვთქვირა იგივე და ეს სიმბოლოს კი სიმბოლურია და ნუ შედეგიც ქონდა იმიტომ რომ 4 კუბომეტრამდე ნარჩენი გამოვიტანეთ. აი მე. კი. ხო ეს კიდე ცოტა არის ჩვენი შედეგი იმიტომ რომ 2-3 ამდენი გამოგქონა ამიდი როცა ხელს გიწყობს.
გიორგი და რატო გადაწყვეტეთ ყოველთვის თბილისის ზღვა?
არა, ჩვენ დავდივართ. ჩვენ წინასწარ მე მაგალითად თბილისის კოორდინატორი ვარ, მე და ელენე ბირძენიშვილი კიდევ ასეთი თბილისის კოორდინატორი. დავდივართ წინასწარ ერთი კვირთა ადრე ვარჩევთ ყველაზე მძიმე სიტუაცია სადაც ხდება და კონკრეტულ აი მე შევაფასებთ რომელი უფრო მძიმეა, სადაც ჯობია მომენტში დასუფთავება და იმის მიხედვით. დასუფთავება. თბილისში არის ადგილები კიდევ
და ყველაზე უფრო ძვირი მდგომარეობა რომ უთხარ.
ამას ფონიჭალაში არის ტყვის სანაპირო საშინელ მდგომარეობაში მან დაძრეს კონდა. მან ტყვარს გამოვაქდა, მან დაქ ტყვარს ხოლოდ გაშლილი ნაპირი. ჩვენი თბილისის მასშტაბის სხვაგან არ აქვს. და ეს რა.
ეს ნაგავი გამოდის.
ხო და როცა წყალი ადდება, გამოდის წყალი, შემცირდება თუ არა, მოფენილია.
ალბეთ სუნიც არის.
სუნიც არის, რა თქმა უნდა, ინფექციების რისკი ძალიან დიდია მოსახლეობისთვის, მაგრამ ანუ ეს არის პრობლემა.
და თვითონ მოსახლეობა რომელიც
მოსახლეობა, ამა ვიცით რა არის, ჩვენ ძალიან ბევრი წერილი შემოგვდის. ყოველდღურად პირადადაც ჩვენ ერთ მეილზე 1-5-10 მოსახლის განცხადება მაინც შემოდის, რომ აი აქ რაღაცა დახმარება გვინდა დასასწავებელია. მომდანი დაგვისუფთავეთ, მაგრამ კიდევ მიუწოდეთ, რომ ჩვენ არ ვართ ის ჯგუფი, უცებ ავდგეთ და დავასწავლოთ. შეიძლება ჩვენ რაღაც იმ მომენტში რაღაცა გვჭირდებოდეს იმ დასასწავებელს, რაც მაშინ არ გვაქვს. ამას მერი სამსახური ცხელხაზე თუ დაურეკავენ, მერიას ძალიან კარგად მუშაობს, დღესაც ჩვენ გვერდში იყო და შეკვირდა, რომ რაც დარჩა იქ, აპირებენ ერთ კვირაში ისევ დასუფთავებას და ჩვენ საუბრობთ შეუერთდებით. მერიას თუ დაუკავშირდება ეს მოსახლეობა, აუცილებლად იმედი მაქვს მერიის, რომ წესდარიგიც უნდა დაუსუფთავოს ტერიტორია გაიტანოს. მერიას ეს თვითონ აწუხებს, თავისი პრობლემაა ეს და აქტიურად არის ჩართული.
თვითონ ბოდიბოდიშმა, თვითონ რომ დაასუფთავოს ტერიტორია რომ
აი ხა მაგალითად ლეხანოზე არ დავასახელებ ქუჩის აღმაშენებლის იმას ქუჩის არკის ნომერს ესე ეძოსი. დამირეკეს ხე იყო გადასაბელი. ხე არის გადასაბელი, რაღაც არ გიბელო. რომ მივიდი ეს ხე კი არის პრობლემა, ხის გარშემო ესე სიტუაცია დამხვდანთ კი. ხემ თუ შეგაწუხა. აი ეს როგორ არ გაწუხებს? აი მეზობელმა დაყარა რემონტი რო გააკეთა. მე გაატანინე მე ვთქარ. ჯერ ხე ხეს რო ჩივი. ხის ქვიშ რო ნაგავი არ გაწუხებს მე ვთქარ. ეხა ზაფხული მოვა თან დაიხშევთ მე ვთქარ. ფანჯარა ხომ გააკეთა. აი ეგეს გაწუხებს იქნებ მაგაში დაგვეხმაროთ, მაგრამ და მაგას არაფერი არ უნდა, რა ხელის მოკიდება უნდა უბრალოდ და ურნამდე მიტანო.
მე მახსოვს ჩვენ ვამზადებდით გადაცემას წითელი ზონა წნეთზე და წნეთის აგარაკებზე და შოკი იყო მართლა. დავინახეთ ესეთი რამ შემოდგომა იყო რომ ესე იგი გზა არის საშინელ დღეშიც ნაგავი ყრია და იქ არის ვილა აშენებული და ამ ვილისკენ მიმავალ პატარა ბილიკი არის გასუფთავებული ესე იგი რომ ის სუფთავ ბილიკი დახდეს მაგრამ გარშემო ანუ რო გაიაროს ან ნაგავში
ეს არის სამარცხნე ქალაქში ჩვენი ქალაქი როცა დაბინძურებულია ეს იმის ნიშანია რომ ჩვენ კულტურა აღგვაქვს და სახლიც ალბათ ეგეთ დღეში ექნება ხო თუ უყრით როცა ყრი მე ვყრი ჩემ ქუჩაზე თბილისი ჩემია აქ დაბადებული ვარ ჩვენი ეს თბილისი და იგივე ჩემი სახლია ხო თბილისი ვარა რომ რაღაცა კუთხე მაიცხარი მას
კუთხე აი ვაკეში ცხოვრები არ თვლის რომ თბილისის ზღვა ზღვის ტერიტორია უნდა დაასუფთავოს იმიტომ რომ თბილისის ზღვა არ არის მისი გაუცხოებული
ნუ არა მაშინ კუსმა დაასუფთავოს კუსმაზე რატო არ ამოდის
კუსტბა შეიძლება არ არის
მისი ანუ ეს პრობლემა არის ეს რაიონებად ხო რაიონებად ვერ გაყვეთ მაგრამ არის ყველგან მოსახლე რომელიც აქტიურად ერთვება არის მოსახლე რომელსაც არა პირიქით გავალდებული ის რა მოდი და ხო რა ისვის ხარ აბა შე მე რას მე იმისთვის კი რომ ეს და სახლე გიზუფთავ მე იმის ვარო რაღაცა პრობლემა თავი მოუყავთ ერთიანად თქვენ მოსახლეობის ხომ მივაწვდინოთ სადაც მისაწვდენია და ერთიანი ძალებით გავაკეთოთ თუ ერთიანობა არ იქნება დამერწმუნეთ რომ ვერც ნარჩენების პრობლემას ვერ მოურთ, ვერც წყლის პრობლემას ვერ მოურთ, ვერაფერს ვერ გადავწყვეტავთ. თუ ერთიანობა არ იქნება მოსახლის, არასამთავრობო სექტორის და სახელმწიფო სექტორის ჩართვა.
კერძოდ თქვენი წანეთა მოძრაობის ვთქვათ მიზნები რა არის? ახლა უფრო აზიატეთებთ უფრო
ეს
ხასუსორის არ არის წანეთა პარტია.
კი, ჩვენ მოძრაობა ვართ, ესე ვერ რომ რაღაცას ხასუსნებს. ჩვენ მარტო ეს ვთქვათ აქციებით არ შემოიფარგლებით ამაზე, ჩვენ კანონმდებლობასაც ყოველთვის თვალყოს ადოვენ და თუ რამე შენიშვნები გვაქვს აწვდით და რჩევების სახით ესე ვთქვათ დისკუსიები გვაქვს. ენერგოეფექტურობა ჩვენ ერთ-ერთი პირველი პრიორიტეტია, წყალი რა თქმა უნდა, წყალი არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
წყალი მუშთანაც გაქვთ შეხება?
წყალი მუშთან კი ვიცნოთ, ყველას მეგობრობ და ყველასთან კარგი ურთიერთობა გვაქვს. აი წყლის პრობლემა საკმაოდ ცუდად გაზამ დინა პატარა მდინარეების და ხევების, ჩვენ ესეთი კამპანია ჩამოაყალიბეთ, წყალი ნაკადული, ლურჯი ნაკადული ფსოს მასა დინარეებს ეხება, უშუალოდ დინარეებს. ماشي, მეტყველო. ეს ზოგ დინარეს ჩვენ სვავთ ნამდვილად, თუნდაც თბილისის ზღვას და არ შეიძლება ესეთი დაბინძურებული იყოს დიღმულაში რომ გახვიდეთ, იქვე კორპუსებთან ჩამოდის, არის საშინელი სიტუაცია. ნუ მან ახალ ვიცი რა ხდება, რატო უნდა იყოს დინარეში? ადრე ჩვენ ტრადიცია თქონდა, რომ აი დინარეში ჩავყრედით, ჩაყრა ეხას ესე ფიქრობთ, მე ეს დინარე ადიდება და ვсё გასვლადობ. ეს დინარე იმონაკვეზე გასვლადობ, მაგრამ ჩაუვდანს ვიღასას ხოლს, რომელიც რეგიონებში ესეთი პრობლემაა, დინარეში ყრიან ამ ნარჩენს. და მე გონიათ რომ ეს ნარჩენი კი მართლა ადიდება, წაიღოს, მაგრამ შენ მოგშორდება, მაგრამ სადაც 1 კილომეტრში ხოდაგროვდება ის. ანუ ეს არ არის მართებული ფორმა.
და თბილისის ზღვაზე საიდან გაჩნდა ეს ნაგავი? გარდა ნუ იმაზე ვთქვით, რომ მოსახლეობა
მეტი არ საიდან არ გაჩნდა,
გარდა ზღვაში.
თვითონ ზღვაში ალბათ მეთევზე იქ რაღაც დაუნსვენებელი ბოც გადაისვის, ეხლა შეიძლება გვერდზე არ დაედგას და იმ ზაფხულში გადაისვას, თუნდაც იმ პატარა ტალაღას და იმას უკვე გამოვაქვს ეს ნაპირს.
და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მე რამ ზღვაში ბანაობენ.
კი, სიამოვნებით ბანაობენ. კი, სიამოვნებით ბანაობენ. თბილისის წყალი ასევე სასმელი წყალია, თბილისის რა ნაწილი მარაგდება თბილისის ზღვით. თუმცა იქ დაქლორვა და ან და გაწმენდა ხდება არც თუ როგორ საშუალება, მაგრამ მაინც არ უნდა იყოს ეს მდგომა. სამარცხვინოა ეს მდგომარეობა რაც არის.
კეთილი გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა. მე იმედი მაქვს, რომ წელიწადში ერთხელ არ მოეწყობა მხოლოდ ეს.
არა, არა, მე გვერდებით, რომ მარტო დედამიწის დღესთან დაკავშირებით, არა, ჩვენ პროექტი გვაქვს Clean Up Georgia. ყოველ თვე მაინც ხომ დაგეგმილია, ხა 24 აპრილს მთლიანი საქართველოს მასშტაბით მაგალითად დაგეგმილია ყველგან დასვრთავ და რაღაც კონკრეტული ისი. ზოგი შეიძლება გადადის 1-2 დღით, რადგან ამინდმა რეგიონებში არ შეგვიწყო ხელი.
ასე რომ ბუნების დამცველებს შევთავაზებ, რომ თვალი ადევნონ წანეთა მოძრაობის
ვებგვერდს, ადევნონ თვალი, ყველაფერს ვებ წინასა, Facebook-ზეც ვართ აქტიურად ყოველთვის ერთი კვირით ადრე მაინც, თუ უფრო ადრე არ დევთ ხოლმე ჩვენს ღონიზიებებს, ვისაც გაუხარდება, ჩვენ ძალიან მოხარული ვიქნებით, რაც უფრო მეტი აქტივისტი შემოგვიერთდება. კიდევ ერთხელ დიდ მადლობას მოუხდი ყველას, ეს არიან ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ვინც დღეს ჩაერთო ჯიპ კლუბ ჯორჯია, რომელიც აქტიურად ერთვება აფხაზეთის მთავრობის სამინისტრო და აი ეს ყველა მერიაც რა თქმა უნდა დასწავლების სამსახური გვერდება. ყველას დიდ მადლობას მოუხდი, რომელიც ეს ცუდამიჩი და ცუდ პირობებს ჩვენ გვერდში იდგნენ. დიდი მადლობა ყველას.
კი ბატონო. და მადლობა თქვენ, ეს იყო გიორგი დარსაველიძე მწვანეთა მოძრაობიდან. ჩვენ გამოვეხმაურეთ დედამიწის დღეს, რომელიც დღეს აღინიშნა საქართველოში, სოფლიოში და მათ შორის საქართველოში. ამით სრულდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი, რომელიც მე მიყავს გოგი გვახარიას, ლევან გვარამაძე იყო ხმის რეჟისორი, რა ჩვენი გადაცემა გემშვიდობებათ, ხვალამდე, კარგად ცხოვრობთ.